nejdřív technická poznámka, ale možná už neaktuální. Plačící děťátka nemusíte vynášet ven na mráz, ale naopak do tepla, do zákristie, kde je všecko slyšet, co se děje v kostele, a tady není slyšet nic z toho, co se děje tam. Takže kdyby i někdo z dospělých při mém kázání se třeba hlasitě rozeštkal, tak ho můžete přijet do zákristie, ale nemám to v úmyslu způsobit. Bratři, ve svobodě stůjte. A byli jste povoláni ke svobodě. Nedejte se zavléci do otrockého chomoutu. Píše apoštol Pavel. To je patrně klíčová zvěst celé Bible. Bůh nás volá ke svobodě. Bůh nám dal jako svůj největší dar svobodu. Tím se podobáme Bohu. A je třeba si ji chránit. Je třeba se bránit závislostí. Bohu tak záleží na naší svobodě, že nám ji dal přesto, že ví, že ji můžeme zneužít, že byla mnohokrát zneužita, že se jí člověk může dokonce i zavrhnout. Tak Bohu záleží na lidské svobodě, dávají se všemi riziky, které jsou s ní spojeny. A dává nám také radu. Chraňte si svobodu. Nenechte se zavléci do jarma otroctví. Nenechte se zotročit. Čím se člověk může zotročit? Čím člověk může vstoupit do závislosti? Tím, že nějakou relativní hodnotu z absolutní. Tomu se říká idolatrie, modloslužba. Už jsme si několikrát řekli, že když meditujeme o prvním přikázání, budeš věřit v jednoho Boha, nebudeš mít žádné jiné bohy přede mnou, pak je třeba se ptát ne na to, co si myslíme o Bohu a jeho existenci, ale co pro nás hraje roli Boha. Co či kdo je naším Bohem? Bohem je pro člověka to, co je pro něj to nejdůležitější. I každý ateista má svého Boha. A čím je člověk dále od živého Boha, který ho volá ke svobodě, tím má tendenci do té uprázdněné niky nechat vstoupit nějaké jiné božstvo. Ale to jsou modly a ty si člověka podmaňují. Jedním velmi častým náhradníkem božím je mamon. Mamon je původně punské slovo, které zabloudilo do hebrejštiny a znamenalo bůžka prosperity. Celá Bible. Od kázání proroků přes kázání Ježíšova po apoštolské listy. A pak celé dějiny křesťanského kázání, starověk, středověk, novověk, až do encyklik papeže Františka, varuje člověka před tím, aby se mamon, materiální bohatství, nestalo jeho bohem. Dneska je to možná ještě aktuálnější, protože na každém kroku je naše vědomí a co je horší, také naše podvědomí vystaveno brainwashingu, čili vymývání mozku nejrůznějších reklam, a nejenom na materiální věci, které nám říkají, bez toho či onoho opravdu nemůžeš být šťastný. A já jsem velmi vděčný tomu, že jsem párkrát v životě, vždycky v poustevně v létě a taky na polární stanici na Antarktidě a taky v egyptské poušti, jsem si vyzkoušel na vlastní kůži, že je to strašně málo, co člověk opravdu potřebuje k životu. A čas od času je to docela dobrá zkušenost. tak jako poodstoupit od těch věcí, o kterých si myslíme, že bez nich nemůžeme být. Najednou člověk pocítí takovou zvláštní svobodu, když zjistí, že bez toho či onoho se může ale docela klidně obejít. A že dokonce mu to získává velký prostor. Když se člověk, se mu podaří se uklidit někam, kam ty reklamy nedoléhají, je takových míst na světě, není pravda mnoho, ale jsou. A nebo ve svém srdci si udělá takové místo, kam ty reklamy nedoléhají, a člověk je tam na chvíli svobodný od všech těch lákadel a závislostí a od všech těch model a mamonu. A je více sám sebou. Dva, přinejmenším dva myslitele. Tohleto téma aktualizoval, ano. Krásné teplé místo. Všecko uslyšíte. I profesionálního. Nějaké uspavače taky najmeme. Takže čas od času, a myslím si, že doba postní je proto velice dobrou příležitostí si tak říct tak některé ty věci, které mě vlastně spoutávají, které mě vlastně berou čas, energii. Já se na ně můžu taky na 40 dní klidně vykašlat a zkusit to bez toho a ucítím svobodu. Ano, ti dva myslitelé, kteří tematizovali to, že existují vlastně dva základní vztahy nebo životní orientace, dva hodnotové světy. Jeden okolo slovesa být a druhý okolo slovesa mít. Byl to jednak francouzský filozof Gabriel Marcel, který mluví o tom, že existují také dva druhy lásky. Člověk může mít lásku majetnickou, toho druhého chce vlastnit, chce jí manipulovat. To je ta l'amour posesiv, posesivní láska, vlastnická. Ale proti tomu je l'amour oblativ, láska obětující, člověk, který se v lásce dává, člověk, který v lásce vychází z toho nejstrašnějšího vězení, kterým je naše sobectví, naše vázanost na sebe samého. Jestliže člověk si od své sebelásky, svého sobectví, svého egoismu nějakým způsobem osvobodí, vyjde z něho, to může překročit pouze v lásce. V lásce se stává svobodným od sebe. Láska, ta skutečná láska, která je víc než jenom nějaký zápal emocí, znamená transcendenci, znamená to, že něco je pro mě ještě významnějšího, než jsem já sám pro sebe. V takové lásce člověk pocítí to největší osvobození. Přechází z toho světa mít, vlastnit, do toho být. Podobně Erich Fromm, humanistický psycholog rakouského původu, působící v Americe, mluví o tom světě mít a být. A říká, někdy člověk se tak vrhne do toho světa touhy vlastnit, že tím ubývá jeho vlastní bytí. Týká se to nejenom těch materiálních věcí, týká se to i náboženství, také tam existuje jaksi touha mít Boha, mít jistoty. Ale o to přece nejde. Jde o to ve víře stát, ve víře být, ve víře jít. Víra jako cesta, ne jako vlastnictví nějakých jistot. Čili to být a mít je někdy v napětí. Člověk, který se investuje jenom do toho jmění, do toho vlastnictví, tak najednou jeho vlastní bytí se ocitá ve stínu. Zažil jsem to prakticky u mnoha lidí, kteří po roce 89 se vrhli do podnikání. Víte, tyhle ty věci se týkají jistě osobního hodnotového žebříčku, ale my s tím vlastním hodnotovým žebříčkem určitým způsobem participujeme také na jakési orientaci společnosti. Člověk je někdy chráněn před tím, co je destruktivní v těch vnějškových hodnotových orientacích. Vychovuje se rodině.
Rodina by mu měla vlastně zprostředkovat ty základní hodnoty, základní životní orientaci, ale mnohokrát se tomu tak nestává, čím rodina slábne, její úloha slábne a její aktivní podíl na utváření osobnosti dítěte, které je utvářeno více internetem než rodiči. Takže vlastně velice brzy do sebe nasaje tu orientaci, která je ve společnosti, aniž by ta vlastní rodina naučila trošku to dítě k tomu se vztahovat kriticky a volit si. Takže do toho světa reklam je člověk vtažen ještě vlastně v raném věku, dokud nemá sformovanou osobnost a má to dost neblahé následky. Čili i ve společnosti existují tyhle ty orientace na ono mít. A některé společnosti k tomu mají zvláštní afinitu. Tohle to bylo u nás po pádu komunismu, kdy se otevřel prostor podnikání a bylo přirozené a do značné míry legitimní, že lidé se snažili o to, aby se určitým způsobem sociálně zajistili, protože nebylo možné, že o to všechno se bude starat stát a za to si vezme lidskou svobodu. Takže člověk, který má starost a zodpovědnost za svou rodinu, samozřejmě nemůže jaksi žít skutečně v té volnosti polní byliny a ptáků nebeských. Ale to zhánění a zajišťování musí mít svoji míru, protože ono někdy člověka vtahuje, že člověk pak už nedovede přestat. A ta orientace na ty vnější věci a bohatství a peníze, kdy monoteismus je pomalu nahrazován maniteismem, jakýmsi božstvím peněz, které nakonec mají více tu symbolickou hodnotu. Nechci tady rozvádět celou psychologii peněz. Četl jsem nedávno strašně zajímavou studii o bankovkách a o tom, jak bankovky se stávají ikonami a který stát, které své hodnoty dává i graficky na bankovky. Takže i tohle to je takový vnější výraz toho maniteismu, který se stává konkurencí monoteismu víry Boha. A lidé také někdy se dívají na peníze a plat nejenom z hlediska toho, co skutečně potřebují a toho, s kým se mohou srovnat, jak jsou oceněni a o toho někdy odčítají svoji vlastní cenu. Karel Marx jistě právem je křesťany považován za jednoho z těch falešných proroků, ale i v těch falešných prorocích je vždycky kus pravdy. A ta jeho analýza odcizení toho, že člověk se promítá do zboží a stává se zbožím, to je velice pozoruhodná a cenná analýza, kterou Marx rozvíjí vlastně určité momenty hebrejských proroků. Kdyby zůstal jenom u toho, možná by patřil do téhleté tradice. Takže pozor na to, že si ty materiální věci, peníze, mamon, nás podmaňují tím, že do nich promítáme a od nich odčítáme svoji vlastní cenu. Ano, jsou dějné okamžiky, kdy se člověk musí hodně starat o to, aby zabezpečil sebe, svou rodinu, ale ono to má své hranice. Pamatuju si na mnoho rozhovorů po roce 89 a nejenom bezprostředně v těch dalších letech s lidmi, kteří se vrhli do podnikání, byli tam velmi úspěšní a pak za mnou přišli s tím, my jsme ale úplně prázdní. My jsme dosáhli mnohem víc, máme mnohem víc, než jsme si vůbec pomysleli, že budeme mít, ale nepřineslo nám to štěstí. My jsme vyhořelí, my jsme vnitřně prázdní, hroutí se nám zdraví, hroutí se nám rodina, tak často si mi říkal, no jednu věc, na jednu věc dbejte, chraňte si neděli. chraňte si neděli jako takový svatý ostrůvek v týdnu, do kterého nepustíte tu honbu za tím vydělávat a mít, kde budete sami sebou, kde nebudete už jenom nějakou pracovní funkcí, kde budete plně sami sebou, kde budete tím, čím vás Bůh chtěl mít, kdy zažijete tu svobodu odstupu od toho schánění a obstarávání. A to si myslím, že je něco, co je hrozně důležité pro psychické, tělesné a duchovní zdraví člověka, aby se nenechal vtáhnout jenom do toho mechanismu obstarávání. A je dobře, že ve společnosti jsou lidé, kteří uslyšeli ten boží hlas, to speciální boží volání k životu v radikální chudobě. To si nemůže dovolit každý. Ale pro někoho je to volání, ke kterému ho Bůh zavolal, samozřejmě klasickou formou jsou řehole. A je dobré, aby byli ve společnosti lidé, kteří svým životním stylem ukazují, že ty materiální věci nepřinesou člověku všechno štěstí, které slibují. A právě v takových těch krajních okamžicích, na které já jsem si párkrát sáhl, a možná máte také nějakou zkušenost ze svého života, z nějakého cestování s malým zavazadlem, kde máte všecko a nic jiného k dispozici nemáte, že člověku to dává tu zvláštní svobodu a poznání, že možná to, co působí to skutečné hluboké štěstí, není vršení věcí, ale jsou to spíše ty věci rázu duchovního. Když se mluví o závislostech, tak nás často napadá alkohol, drogy. Ano, i tyhle ty všechny věci, to schánění se po těch věcech materiálních, a zdaleka to nemusí být jenom peníze, se stávají drogou. A člověk, který se nechá vplést do toho světa obstarávání a hromadění věcí, pak najednou ztrácí Boha, protože Bůh není věc mezi věcmi. Bůh není soucno mezi soucny. Mnohokrát jsem vám citoval mystika mistra Eckharta, který říkal, nic nemít, nic nevědět, nic nechtít, čili v němčině chtít nic, být nic, mít nic, protože to nic je jakási kvalita, která vybočuje z toho světa věcí. A nic je pro něj Bůh. Bůh je nic v tomto světě věcí. Ten, kdo hledá Boha mezi věcmi, tak ho nenajde. A ten, kdo je upnut jenom na věci a svět věcí a obstarávání věcí, tak ten bude žít takovým praktickým ateismem, když třeba může formálně Boha vyznávat. Protože Bůh se mu ztratí ve světě věcí. A člověk někdy musí dbát na to, aby se v těch věcech nestratil, aby se s nimi neidentifikoval, aby si od nich zachoval určitou vnitřní svobodu. Protože jenom ten, kdo je svobodný od těch věcí, kdo dovede prožít ono nic, se může setkat, říká mistr Eckhart, s Bohem, který je nic v tomto světě. Jestliže se staneš rovný nicu, staneš se rovným Bohu. Můžeš se setkat s Bohem jako nahý s nahým, říká mystik. Možná je to docela aktuální z hlediska liturgického roku. Na popleční středu v nadcházejícím týdnu budou naše čela znamenána popelem. A jedno z těch slov, které doprovází, nebo může doprovázet ten obřad, je pamatuj, že jsi prach a obrátíš se v prach. Ten popel znamená ono nic. Popel a prach je to, z čeho nemůžeme už nic vybudovat. Je to to nic, proto ten biblický mýtus o stvoření symbolicky říká, že člověk je utvořen z prachu země, z nicoty a z boží lásky. A má v sobě to napětí mezi tou nicotou a plností boží lásky. A tam, kde si člověk uvědomuje, že je nic, kde je skutečně pokorný a svobodný od toho stotožnění se s věcmi, tak tam se stává teprve otevřeným Bohu. Tam se stává svobodným pro Boha a tam se stává svobodným z Boha. Ještě jeden myslitel, který zaslouží na samém konci citovat, to je Martin Buber, který říká o tom dvojím vztahu. Vztah ke světu ono a vztah k ty. Pro člověka mohou být věci, ale i lidé, ono, předměty, které může vlastnit, které může manipulovat, které jsou tu pro jeho užitek. Ale tehdy je zaklet v tom ono. Ale jestliže se pro nás druzí lidé, ale to může být i vztah k přírodě, není jenom ten vztah k nějakému předmětu, s kterým můžeme manipulovat, člověku, kterého můžeme využít, ale je to ty. Ty je něco nepodmíněného, ty je to, co si zaslouží respekt. Tak potom v tom vztahu já a ty, najednou, ať se vztahujeme tím ty k jakémukoliv ty, tak jim prosvítá ten horizont věčného ty a Bůh je zde přítomen. Jestliže k někomu a k něčemu máme ten sebe překročující vztah ty, pak je tam přítomen Bůh. My nemůžeme mít úplně bezprostřední vztah k Bohu. Bůh je Bohem skrytým, ale jestliže začínáme mít, a zejména k lidem, vztah jako k ty, pak skrze ten vztah nepodmíněný, sebepřekročující, sebedávající, tam se otvírá prostor pro boží přítomnost v našem životě, v našich vztazích.